Labas rytas, gerbiami klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, Justas Mundeikis, ekonomistas, lektorius ir blogo Lithuanian Economy Net autorius. Šiandienos tema – minimalus mėnesinis atlyginimas. Laidos metu norėčiau jums atsakyti į tris klausimus. Pirma, kiek žmonių uždirba minimalų mėnesinį atlyginimą Lietuvoje? Antra, ar visada minimalaus mėnesinio atlyginimo didinimas sąlygoja kaino augimą? Ir trečia, dėl ko šiuo metu nesutaria darbuotojų, darbdavių bei vyriausybės atstovai trišalėje taryboje. Taigi, kiek asmenų uždirba minimalų mėnesinį atlyginimą Lietuvoje? Ko gero nustepsite, bet tikslių skaičių niekas nežino. Lietuvos statistikos departamentas prognozuoja darbuotojų skaičių pagal darbo užmokesčio dydį, remdamasis praėjusių metų spalio mėnesį vykdyta apklausa. Į atlyginimo kategoriją minimalioji mėnesinė alga ir mažiau, kurios riba praėjusiais metais siekė 380 eurų, pateko beveik 14% užimtųjų. Tačiau į šią kategoriją galėjo pavyzdžiui pakliūti ir asmuo, kurio bazinis atlyginimas buvo 600 eurų, bet šis asmuo dirbo tik pusę etato, tad jo gautas atlyginimas siekė 300 eurų, tai yra mažiau nei kategorijos riba 380. Svarbu paminėti faktą, jog Lietuvoje sutarta, kad transporto sektoriaus darbuotojų minimalus mėnesinis atlyginimas visada bus 30% didesnis nei nacionalinis minimalus mėnesinis atlyginimas. Dėl transporto sektoriaus darbuotojų MMA praėjusiu metu spalį siekė 494 eurus ir šie darbuotojai nepateko į Lietuvos statistikos departamento kategoriją minimalioji mėnesinė alga ir mažiau, nes uždirbo daugiau nei 380 eurų. Asmenis, kurių atlyginimas, neatskaičius mokesčių, buvo mažesnis nei 600 eurų, praėjusių metų spalio mėnesį sudarė apie 40% visų dirbančiųjų. Ekonomistų atlikti tyrimai įvairiose Europos Sąjungos šalyse parodė, jog didinant minimalią mėnesinę algą, didėja atlyginimai ir tų asmenų, kurie uždirba didesnį atlyginimą nei MMA. Tyrimai atskleidė, jog padidėjimą gali pajausti net 40-50% visų šalies darbuotojų. Taigi, MMA nustatymas, nors ir tiesiogiai paliečia tik kas septintą Lietuvos darbuotoją, netiesiogiai visgi gali būti svarbus net kas antram. Natūraliai kyla klausimas, ar visada MMA didinimas reiškia, jog kartu augs ir kainos? Vienareikšmio atsakymo nėra. Didėjantis MMA reiškia augančius darbo vietos kaštus. Įmonės, kurios konkuruoja su kitų šalių prekių ar paslaugų gamintojais, žūtbūt bandys padengti išaugusius kaštus kitais būdais, tik nedidinant produktų ar paslaugų kainą. Įmonės gali, pavyzdžiui, samdyti labiau patyrusius darbuotojus, labiau apmokyti turimus darbuotojus tam, kad didėtų produktyvumas. Įmonės gali pradėti ir labiau taupyti, pavyzdžiui, rečiau atnaujinti gamybos įrenginius ar IT programas, skirti mažiau lėšų darbuotojų mokymams, sumažinti įvairius darbuotojams skiriamus atlyginimų, priedus ar lengvatas. Taip pat daug įmonių išaugusius darbo vietų kaštus padengia atsisakydamos dalies pelno. Tuo tarpu įmonės, kurios nekonkuruoja su kitomis įmonėmis tarptautiniu mastu, gali sau leisti padengti dalį ar net visus išaugusius kaštus, padidindamos kainą. Geriausias pavyzdys – plaukų kirpimo paslaugos. Retas, kuris iš Lietuvos, pastoviai galėtų vykti kirptis plaukų į kaimininę Latviją ar Lenkiją, o kirptis plaukus vis tiek anksčiau ar vėliau reikia. Taigi, kuo sunkiau gauti prekes ar paslaugos pakaitalą, ekonominis terminas – substitutą, tuo lengviau įmonėms didinti kainą, nebijant prarasti pirkėjų. Manau, jog būtų įdomu paskaičiuoti, koks galėtų būti pagristas kainų augimas prekybos centruose. Išlaidos darbuotojams sudaro tik apie 10% visų mažmeninės prekybos įmonių sąnaudų. Todėl, pavyzdžiui, padidinus MMA nuo 400 eurų iki 450 eurų, būtų galima tikėtis, jog kainos padidėtų 1,3%. Taigi tai, kas anksčiau kainavo 10 eurų po tokio MMA padidinimo, galėtų pagristai pabrangti apie 13 centų. Jeigu brangsta labiau, tai galimas mažos konkurencijos vietinėje rinkoje indikatorius. Infliacijos dėl didėjančio MMA nesibaiminama, tad dėl ko nesutarė trišalės tarybos nariai. Praėjusiais metais trišalėje taryboje buvo nutarta, jog bus depolitizuotas minimalaus mėnesinio atlyginimo nustatymas. Šiuo sutarimu buvo numatyta, kad MMA bus nustatomas remiantis formulę, koeficientas padauginamas iš prognozuojamo ateinančių metų vidutinio darbo užmokesčio. Koeficientas šioje formulėje tai penktadalio Europoje didžiausią MMA ir vadų santykį turinčių šalių rodiklių vidurkis. Siūlydamas tokią formulę, Lietuvos bankas norėjo užtikrinti, jog Lietuvoje MMA ir vadų santykis niekada netaps pačiu didžiausiu visoje Europos Sąjungoje, nes egzistuoja rizika, jog per didelis MMA ir vadų santykis galėtų didinti nedarbą. Visgi, praėjusiais metais buvo padaryta klaida, jog nebuvo išsiaiškinta, ką visi trišalės tarybos nariai suprato kaip prognozuojama vadų. Darbuotojų atstovai suprato, jog omenyje turimas vadų, kurį kas ketvirtį apskaičiuoja Lietuvos statistikos departamentas ir kurio prognozes kitiems metams parengė Finansų ministerija bei Lietuvos bankas. Tuo tarpu Lietuvos banko ekonomistai turėjo minyje tokį VDU, į kurį nėra įskaičiuojami nereguliarūs priedai, pavyzdžiui, komandiruočių dienpinigiai, nes tokį VDU naudoja Europos statistikos departamentas apskaičiuodamas visų ES šalių MMA ir VDU santykius. Kadangi praėjusiais metais trišalės tarybos posėdyje galų gale buvo tariamasi dėl absoliutaus MMA dydžio, šis VDU bazės klausimas taip ir liko iki galo neišdiskutuotas. Šiais metais darbdavių bei vyriausybės atstovai palaiko Lietuvos banko siūlomą VDU be priedų bazę, remiantis VDU be priedų bazę, 2019 metais MMA siektų 420 eurų. Profesinių sąjungų atstovai norėtų remtis VDU su priedais bazę. Tada sekančiais metais MMA siektų 450 eurų. Taigi esminė problema yra ta, jog trišalėje taryboje nėra sutarimo. Ar Lietuvos MMA ir VDU santykis gali, ar negali tapti didžiausiu visoje Europos Sąjungoje. Ar kitas savaitė bus rastas kompromisas? Nepanašu. Tikėtina, jog profsąjungos pasisakys už 450 eurų MMA, darbdavių organizacijų atstovai už 420. Atsižvelgiant į tai, jog trišalė taryba atlieka tik patariamąją funkciją, galima tikėtis, jog bus formuojamos atskiros nuomonės, o galutinį sprendimą turės priimti vyriausybės atstovai, kurie šiuo metu pasisako už 420 eurų sumą. Gerbiami klausytojai, tai buvo pirmoji ekonomisto komentaro laida. Norėčiau jūs pakviesti aktyviai siūlyti savo temas bei užduoti klausimus, į kuriuos norėtumėte gauti atsakymą. Tai padaryti galite apsilankę mano tinklaraštį adresu lithuanian-economy.net. O šiandienos laidą taip pat kviečiu komentuoti Twitter'yje, naudojant hashtagą ekonomisto komentaras. Iki kito karto po dviejų savaičių.